Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći naša tema glasi biti sam, tako da noćas razgovaramo o usamljenosti, o samoći i samostalnosti, a naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. Drugi sat emisije, kako ste već navikli, namenjen je vašim pitanjima. Postoje dve opcije za to. Prva je da ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći ukoliko pozovete brojeve telefona Radio Beograda, a druga opcija je da ukoliko imate Instagram, pronađete nas tamo, Među svetovima svet, donja crta RB1, zapratite nas i možete nam i na taj način postaviti pitanje koje ćemo također pročitati u drugom satu i naravno dobit ćete odgovor na njega. A sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o usamljenosti, samoći i o samostalnosti. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. Gospođo Radovanović, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobroveče vama i vašim slušaocima. Pozdravljam sve.
Meni je posebno zadovoljstvo zato što ste baš vi tu na ovu temu, s obzirom na to da ste vi radili i istraživanja i da ste se posebno bavili temom usamljenosti, tako da ne sumnjam da ćete moći puno toga da kažete našim slušaocima. Kako je bilo vaše istraživanje? Možete li nešto da nam kažete o njemu?
Da, to je bilo davno. Ja sam bila mlada kad sam radila to istraživanje i baš sam, kad ste me pozvali, da, kad me Milica pozvala i rekla temu, ja nisam mogla da verujem. Kakve su to koincidencije u životu, krugovi neki, ja sam znači počela sa tim, da se bavim psihologijom, kao student sam me zainteresovala ta tema i onda sam uradila istraživanje i to nije do tada rađeno istraživanje, to znači da se u stvari izmeri osjećanje usamljenosti. Sad ću ja da vam kažem, pa to može, mogu da budu ideje za razgovor, da postavite pitanja i tako. Samo malo, kratko, par rečenica. Erich Fromm se bavio temom usamljenosti u svojim delima Umeće ljubavi i Bekstvo od slobode. On kaže da je osjećanje usamljenosti kompleksno osjećanje koje zavisi kako od tipa ličnosti, tako i od porodice, društva u celini. Jedna strana, znači problema, usamljenost je lične prirode, u kojoj odlučujuću ulogu imaju unutrašnja zbivanja, a druga strana je socijalne prirode i dolazi od društva, njegove patologije. Fromm pravi, to i većina ljudi koji su govorili o usamljenosti prave razliku između samoći i usamljenosti.
Mm-hmm. Možete li onda odmah i da nam kažete šta bi bila ta razlika između samoće i usamljenosti?
Da. Tu bi moglo dosta toga isto da se kaže. Evo šta Fromm kaže, čovjek može biti sam, a da se ne osjeća usamljenim, a može biti među ljudima, a osjećati se usamljeno. Naziva ovu usamljenost moralna usamljenost, kada se čovjek osjeća izolovano, neprihvaćeno, iako je među ljudima. To je moralna usamljenost. A fizička usamljenost, kada je sam da bi stvarao, to je ovo, da mnogi ljudi traže samo i osamljuju se, to su naučnici,
umetnici
kojima je potrebna samoća da bi stvarali. E sad, a zašto se oni ne osjećaju usamljeno, iako su sami? Zato kroz ljubav, kroz zrelost, kroz stvaralaštvo, kroz vezanost za ideje i vrednosti stvara se osjećanje pripadnosti. Mm-hmm. Znači, to je suština, da se čovjek, iako je sam, ne mora da se osjeća usamljeno.
E sad dolazimo onda do te razlike, rekli ste, već smo zapravo i započeli tu temu razlike između samoće i usamljenosti, ali hajde da počnemo od usamljenosti malo podrobnije. Kako da prepoznamo kada je to razlog za brigu?
E pa ja sad ne bih, da se vratimo na ovo, da kažem ja ovo o istraživanju, pa ćemo...
Reci.
Jer to je baš, mislim...
Pa onda ako...
Teško je pitanje, zato što da. Sad bi to, mislim, kako? To je individualno, svak ne može da se...
Ali evo, pomenuli ste tipove ličnosti, to je recimo zanimljivo.
Jest. Ali ja ću sad ovo, pa tu, ovdje ćemo vidjeti još više osobina ličnosti koje utiču na to da se osjećaju manje ili više usamljeno. Evo, šta je meni bio cilj u ovom istraživanju? Da pokažem da problem usamljenosti postoji kao aktualan problem i u našoj sredini. Ispitivanje je obavljeno u Beogradu, milionskom gradu, koji ima sve odlike velike urbane sredine. Otuđena arhitektura, asfaltirani soliteri pod znacima navoda, to je nehumano. Nehumani kako su urbanisti uradili, automatizacija, heterogeno stanovnika, brzi tempo života, trka za zaradom, znači sve od ono što nosi veliki grad. Ovo je kao u negativnom kontekstu sve, mada veliki grad može da bude i human i da se lepo živi, ali to sad
to nije Beograd.
To puno, mislim, urbanisti. E sad, problem ispitivanja, za razliku od socijalne izolacije, koja se može objektivno meriti brojem društvenih kontakata, usamljenost je vezana za subjektivno osjećanje. Neku osobu smatramo usamljenom ukoliko se ona takvom osjeća. Otuda, mera usamljenosti u ovom istraživanju je subjektivno osjećanje usamljenosti, izraženom odgovorom na pitanje. Da li se osjećate usamljeni? Pod jedan, vrlo retko ili nikada, dva, dešava mi se da se ponekad osjećam usamljena i tri, vrlo često, odnosno stalno se osjećam usamljena. Uzorak ispitanika, problem usamljenosti posmatramo razvojno. Danas često na ulici možemo sresti đaka prvaka kome oko vrata okačen ključ od stana. Ono je samo dok roditelji ne dođu sa posla. Kako dete provodi to vreme, šta osjeća? Nije li i to predispozicija za usamljenost?
A šta su onda rezultati?
Evo sad ću, jest. Idem odmah na rezultate. Obično kad se govori o usamljenosti i izolovanosti, misli se na stare ljude. Smatra se da je to ona faza u životu u kojoj objektivne okolnosti dovode do osjećanja usamljenosti. Odlazak u penziju, slabije zdravlje, slabija pokretljivost, samoća zbog smrti bračnog druga i napuštanja potomaka. Doba mladosti i životnog perioda za koji se smatra da je bezbrižan, pun aktivnosti, malo će ko da poveže sa osjećanjem usamljenosti, stoga je bilo interesantno da se ispita osjećanje usamljenosti mladih ljudi. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 154 mladih ljudi, studenata građevine 65 ili 42% i psihologije 58%. Od ukupnog broja ispitanika bile su 93 devojke, 60% i 61% mladi, 40%. Većina je imala između 19 i 21 godine. Instrument ispitivanja, evo sad ovdje ćemo vidjeti šta sve utiče na. Za istraživanje je konstruisan upitnik koji sadrži 31 varijablu, a njime se dobijaju podaci o sociokulturnom miljeu ispitanika, veličina mesta u kome ispitanik proveo detinjstvo i završio školu, broj dece u porodici, zanimanje oca, izvor prihoda, stambeni uslovi ispitanika za vreme studiranja, način korištenja slobodnog vremena, komunikativnosti, neposrednosti ispitanika.
Dakle, to su neki instrumenti koji su zapravo vanvremenski.
To sam posle povezala sa, evo, na primjer, ovo komunikativnost, i danas je to moguće da kad bi ispitivali, kad bi ponovili, mogli bi da ove varijable i danas stavimo. Jeste, nako ste na to mislili?
Da, da.
Evo, komunikativnost, neposrednost ispitanika. E sad, kako sam ja to merila, tu komunikativnost? To su pitanja. Razgovor sa zapadnicima za vreme putovanja, na primjer, da li razgovarate? Onda mogućnost uspostavljanja prijateljskih odnosa. Da li ima devojku, odnosno mladića? Koliko dobrih prijatelja ima? Da li se obraća prijateljima za pomoć? To su sve one stvari koje posle se vidi u nalazima da utiču na usamljenost. Više od 2/3 ispitanika osjeća se usamljeno. Od ukupnog broja ispitanika samo 43%, 43,28% nikada se ne osjeća usamljeno, a 111 ili 72% se ponekad ili često osjeća usamljeno. Ovim se potvrđuje osnovna pretpostavka rada da se osjećanje usamljenosti zaista javlja kod mladih ljudi. Istraživanje je pokazalo da su devojke usamljenije od mladića. 79% devojka se ponekad ili često osjeća usamljeno, a takvo osjećanje ima 62% mladića. Pored pola, na osjećanje usamljenosti utiče broj braće i sestara. Suprotno očekivanom, dobina da su usamljeni oni koji imaju brata ili sestru od jedinaca. Znači da su jedinci manje usamljeni i pored toga što nemaju društvo vršnjaka, po znacima navoda, u kući. Oni su možda više orijentisani na druženje van kuće. Tome u prilog govori rezultati iz kojih se vidi da veći procenat jedinaca ima duže vreme mladića, odnosno devojku. 70:52%. Jedinci su prinuđeni da traže sebi društvo, a to im omogućava njihova komunikativnost, otvorenost prema ljudima koju su stekli zahvaljujući odnosu uzajamnog poverenja i ljubavi sa roditeljima. Postoji veza između osjećanja usamljenosti i sposobnosti uspostavljanja kontakta. Ispitanici koji su odgovorili da uspostavljaju kontakt samo ukoliko su drugi inicijatori ili da ga teško uspostavljaju, usamljeni su od onih koji lako uspostavljaju kontakt, 84:64.
Gospođa Radovanović, tu dolazimo do delom i do te teme tipa ličnosti. Dakle,
da,
kakvi su ti ljudi po strukturi ličnosti koji su skloni osjećanju usamljenosti?
Znači, na pitanje imate li mladića ili devojku, ispitanici koji duže vreme nemaju devojku, odnosno mladića, usamljeni su od onih koji imaju devojku, odnosno mladića. Na osjećanje usamljenosti očigledno utiče i to da li neko ima mladića, odnosno devojku. Usamljeni su oni koji su odgovorili da se samo izuzetno ili nikada ne obraćaju svojim prijateljima za pomoć i uslugu od onih koji se uvek obraćaju za pomoć. Utvrđeno je dakle da postoji veza između osjećanja usamljenosti i zavisnih varijabli, imate li problema da nađete prijatelje, imate li devojku, obraćate li se svojim prijateljima za pomoć i nezavisnih varijabli pola, broja braća i sestara. Evo završavam samo rečenicu, usamljeni su oni koji teško uspostavljaju kontakt, koji duže vreme nemaju devojku mladića, koji se samo izuzetno ili nikad ne obraćaju svojim prijateljima za pomoć. Devojke su usamljeni od mladića, također su usamljeni i oni koji imaju brata ili sestru.
Ove noći govorimo o usamljenosti, samoći i samostalnosti.
Let me see your beauty when the
pieces are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. The wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Naša tema ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda jeste biti sam, što znači da ove noći razgovaramo i o usamljenosti i o samoći i o samostalnosti. A naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. I gospođa Radovanović, evo u uvodnom delu emisije ste nam rekli neke od stavki iz vašeg istraživanja. Šta su... Pričali smo i o različitim oblicima usamljenosti, pa koje vrste i kakve vrste usamljenosti postoje? Da li postoje razlike među njima?
Da, usamljenost, životne situacije mogu da dovedu do usamljenosti. Naprimjer, smrt partnera, bliske. Smrt je teška trauma i to može dovesti do usamljenosti i da se mnogi se dugo i ne oporave od toga. Znači, zatim boravak u logoru, zatvoru, to su isto neke situacije koje mogu dovesti do osjećanja usamljenosti. A osjećanje usamljenosti, to je u stvari suštinsko osjećanje koje je povezano sa smislom života. To je negde oko toga se vrti. Znači, mi najčešće kod mladih ljudi se javlja osjećanje usamljenosti kod onih koji nemaju partnera. I onda bi voleli bi da imaju neku vezu, a nemaju. I to je dovodi do osjećanja usamljenosti. A u stvari je iza toga nešto drugo. Iza toga treba da rade na sebi, na tom osjećanju smisla života, u životu.
A možete li sad to da nam pojasnite? Naprimjer, vi radite zapravo u besplatnom psihološkom savjetovalištu Doma omladine Beograda, što je također važno za naš razgovor i pretpostavljam da vam se dosta mladih ljudi i javlja. kako vi onda njima pomažete, recimo ukoliko vam se javljaju za taj problem usamljenosti, kako im predočite da iza tog nezadovoljstva što nemaju partnera stoji možda nešto drugo? I šta je to nešto
da,
drugo?
Da, često se, pored drugih stvari zbog kojih se obrate, pomene se i osjećanje usamljenosti. Pa to se radi na jačanju ličnosti, na to je jedan dug proces koji ovako sad teško bih mogla nešto da kažem, nije baš lako reći. Ali ono malo pre što sam rekla, znači da se u stvari da se težište ne, da se ne misli samo na to nemam nikoga, ne, nego da se usmeri pažnja na sebe i da se vidi šta u stvari se događa sa mnom. Znači osmišljavanje života, nalaženje smisla, da rade nešto, da nalaze smisao u poslu ili u nekim aktivnostima koje su im važne. I onda, a ne samo da misle da je to važno je imati vezu, i jeste važno, ali prvo treba mi dobro da se osjećamo, ja to uvek kažem mladima, treba da poradite, ako niste dobro, ako se ne osjećate dobro, onda nećete moći naći ni imati vezu, ni ostvariti vezu. Znači treba prvo dobro da se osjećate, a to onda treba da se radi na sebi.
Da li to onda znači da je zapravo da samo osobe koje jesu zadovoljne sobom imaju kapacitet da dobro podnesu samoću?
Pa sad, da, može i to, ali nije samo to. Samoću ono malo pre, znači ljudi, naučnici, kojima je potrebna samoća da bi stvarali. E sad oni ili naučno delo ili umetničko, oni su se ostvaruju kroz to što stvaraju. Znači oni su potpuno ispunjeni i oni se ne osjećaju usamljeno. Iako su sami, oni se ne osjećaju usamljeno. Zato što ostvaruju sebe kroz dela, kroz rad, kroz...
A može li usamljenost da nas dovede do nekog otklona prema društvu drugih ljudi i otklona prema socijalnim kontekstima i generalno?
Pa može, usamljenost može da bude i patološka, mislim da bude ozbiljnija stvar, ne, mislim, dublja. E sad bi mogli da govorim u stvari o društvenoj situaciji, evo ovo kod nas, onda kompjuter i zavisnost, mladi su, kad mi kaže, dobro, to ne kaže se odmah, nego tek kroz razgovor, ne znam, koji razgovor spomene da je na internetu 7 sati, na primjer, dnevno. Pa to ne može, mislim, drugo, znači ništa se ne stiže da se radi. I to je jedna užasna, u stvari, i usamljenost i otuđenost. Iako on ima tu puno, sad ali igraju i igrice ili ne znam, razne stvari, ima tu puno sadržaja, ali to je sadržaj koji ne ispunjava. I onda se posle toga oni loše osjećaju, zato što nisu ništa dobili za sebe. To je bezbroj informacija koje samo prođu i ne znaju šta su ovaj.
Sa druge strane imamo i nešto stariju populaciju koja je aktivna recimo na Facebooku i koja na taj način, to jest korišćenjem te društvene mreže, pronalazi svoje društvo recimo iz srednje škole, obnavlja neke kontakte i na taj način nekako popunjava tu društvenu prazninu koju možda ima zbog recimo sindroma praznog gnezda ili nečega drugog. Kako vi to, da li vi to odobravate ili mislite da oni također mogu da upadnu u zamku prevelike upotrebe i zapravo otuđenja kroz korišćenje društvenih mreža?
Pa ja mislim da te društvene mreže, Facebook i ta slične, ne znam tačno kakve su ove druge, tako da može da bude dobro, korisno. Da su ja na primjer sam na Facebooku i meni se sviđa što sam ja u kontaktu sa celim svetom, sa mojim prijateljima koji su svugde po svetu. I to nađete se na Facebooku i vidite neko i komunicirate. To je, mislim, To je lepo, naravno treba imati meru. Ne treba samo tako komunicirati, ali je lepo da se ljudi koji su nisu u istom mestu više, da budu u kontaktu, da se čuju, da se, ali je važno, kažem to, da se viđaju i ovako van toga. Ne samo da su kontakti, da se ne oslanjaju samo na taj internet, na to digitalno ili već kako bi, nego na život i van toga.
A kako je moguće pobediti osjećaj usamljenosti? Rekli ste rad na sebi, ali to je vrlo kompleksna kategorija i težak posao, dugotrajan.
Da, to je individualno, različito, ne može da se kaže, to je različito kod svih, zato što je usamljenost, vi, ne znam šta, kako vi doživljate, na primjer, usamljenost, ne doživljavaju svi na isti način. I to se radi kroz terapiju, to kako pobedi, ako je ozbiljnija i ako je... Kroz terapiju se radi, jer zavisi, različiti su uzroci, različiti su različite stvari, onda ja ne bi znala baš da kažem kako i...
Da, koji su načini.
Ali druženje, evo ovo, šta u stvari, jačanje ličnosti, jačanje sebe, biti siguran u sebe, raditi na obrazovanju, oni ljudi koji su sigurni, koji su obrazovani, koji znaju, imaju znanja, oni su sigurniji u sebe, stabilniji su i onda iz toga mogu da idu i da se druže i da nalaze sebi društvo i...
Postoje li neko objašnjenje zbog čega nam, recimo, praznici, kreće praznično vreme, pojačavaju osjećaj usamljenosti?
Pa jeste, to je poznato da se i vikend je kritičan i praznici. Pa ljudi preko nedelje rade, ovi koji radi se, tempo je takav da se ni... I onda se odjednom nađu sami sa sobom. E, i onda tu ovi koji su baš ovo što neostvareni, koji nemaju unutra u sebi to neko bogatstvo, i onda se oni nađu u osjećanju i u stvari televizija, mediji, sve se to daje, sjaj, nova godina, to blješti, zlato, srebro, sve blješti. I onda se to i pogrešan utisak stvara. Pa nije baš, ima puno ljudi koji nisu baš tako srećni i nije to sve tako šarena laža, nije sve. Nego život je ozbiljan.
A šta mogu biti posljedice usamljenosti?
Pa može da se ode u malo dublje, nešto u neku neurozu dublju, ali zato treba da se radi. Jer nije, ne bih rekla da ima tu neke veće patologije, ja ne bih rekla. To je osjećanje usamljenosti koje se može da se prevaziđe kroz život, kroz sazrevanje, kroz rad na sebi. Ne, ja nisam, možda ima nekih psihijatara koji to misle da je može da bude nešto ozbiljnije.
Pa postoje li slučajevi da recimo samoća traje godinama?
Usamljenost mislite?
Da, ili usamljenost. Da, usamljenost. Dobro ste me ispravili.
Pa može, ali to mnogi ljudi imaju to osjećanje. Ali se sa tim živi, nije to ništa. Da. Mislim, ako nije nešto ozbiljnije, ako ne ometa u funkcionisanju, to je upravo deo sazrevanja. I kad dođemo do... Ja sam, na primjer, ja razmišljam baš zašto sam ja radila ovo kao mlada, baš kako to usamljenost. Da se time
bavim.
I ja onda sam se setila da u stvari ja sam sa mojim koleginicama i kolegama razgovarala, svi smo mi puno razgovarali o tome, pričali o se, osjećali se usamljeno. Osjećali se. Ja sam godinama se osjećala, imala sam to osjećanje usamljenosti. Ali to je baš u vezi sa tom smislom života, sa tim, sa cilj, da se ne, mislim, i u vezi sa partnerskim odnosima, ali nije samo to. Mislim, to je, u stvari, usamljenost obuhvata više stvari što se tiče osjećanja, mislim. I ja, evo sad, ovo što smo rekli, smo, mislim, da se pretpostavljalo da mladi ljudi nisu usamljeni, a da stariji jesu zbog okolnosti života. E, ja sad uopšte nemam to osjećanje usamljenosti. To sam baš isto razmišljala. Ma u ovo ja sam to tako, mislim. Jer ima u životu, kad se čovjek onako faza, kad se, zašto se osjećate? Pa eto, zato nema partnera, na primjer. I želeo bi da ima i onda se javi neko osjećanje.
A da li možemo onda da kažemo da osoba koja je zadovoljna sama sa sobom, a nema recimo partnera, jeste samodovoljna? I da li je to onda pozitivno ili negativno?
Pa ne znam sad šta mislite samodovoljna, ali važno je da čovjek bude zadovoljan sa ovom, da ostvaren, da mislim, i onda se dobro osjeća. Ako nije ostvaren, onda se ne osjeća dobro.
A da li, pomenuli smo i samostalnost u našem nazivu teme praktično, odakle potiče samostalnost? Može li ona biti u stvari posljedica toga da smo naučili da budemo dobri i kad smo, to jest dobro i kad smo sami i kad smo usamljeni, ili samostalnost ima i neke negativne strane?
A ne znam šta sad podrazumevate pod samostalnošću.
Recimo,
samostalno, ako mislite na mlade, na decu, na školarce, samostalno u smislu šta? Da uči sam, da planira vreme, da ne znam
tako
na šta.
Je, tako
na
to je, mislite? I da sam, da čovjek sam obavlja neke
sad,
stvari.
Da vam kažem, sad su veliki problemi u tome kako roditelji vaspitavaju decu i potpuno ih onesposobljavaju. I ja uvek to kažem. Znači, prvi razred je za formiranje radnih navika. Da dete se nauči, da uči, da plan napravi rada i to, i ne roditelji. A sad su roditelji sve preuzimaju od njih. I onda ajde uči, ajde ovo, ajde ono, idu, uzimaju im knjige i odraslima idu, čekaju za udžbenike i tako dalje. Rekao, ja sam sama išla, čekala u redu, nisam. Uzimaju, u stvari roditelji uzimaju tu odgovornost od dece i čine decu neodgovornom, nesamostalni. Ne svi, naravno, na sreću, ali to roditelji treba u stvari da nauče šta je za dete dobro, a šta oni čine detetu medveđu uslugu, tako što mu sve hoće da mu, i onda ga mora da se osamostali dete.
O samostalnosti u nekom drugom aspektu govorimo i nakon muzike. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović.
Crazy, I'm crazy for feeling so long. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you want. Thank you.
Pre nego što ste čuli ovu numeru, najavili smo da ćemo razgovarati u posljednjem delu emisije, to jest u posljednjem delu prvog sata emisije i o samostalnosti. I evo, gospođo Radovanović, dok je išla muzika, mi smo se dotakli i partnerskih odnosa. Koliko je samostalnost, uslovno rečeno, važna u partnerskom odnosu? I na koji način se to uspostavlja, a da ne bude slobodna veza, nego zaista zajednica? Teško pitanje.
Jeste, teško, jer zato što je različite, postoje različite veze, različiti odnosi jako, ali generalno su dosta loši odnosi između partnera. Ne znam, mislim, ne znam o čemu se tu radi. U stvari, dosta ljudi su, mislim da nisu tolerantni, sebični su možda, delimično, i onda i tu sad svako svoje. Sad i inat, ko deca, ja kažem ko deca, inate se u vezi nečega, se ne slažu i onda se ne, onda on drži svoje, ona drži, i nikako nema tolerantnosti, nema razgovora, nema
Možda žele da zadrže svoju samostalnost. Da li vam se to nekad javlja kao argument jedne strane kad dolaze kod vas?
Znate, pravi tolerant odnos, partnerski odnos jeste prvo za početak i važno uvažavanje i poštovanje. Poštovanje druge osobe, poštovanje partnera. Čuvanje njegovog integriteta. Znači, šta znači dobar odnos? Da svako živi, da razvija sebe, da se bavi svojom profesijom, da ostvaruje svoja interesovanja. Uopšte ne moraju partneri da imaju ista interesovanja. Da idu zajedno u bioskop, da idu zajedno svugde zajedno. Ne, mogu da imaju i različita interesovanja, da svako ostvaruje svoje i da im opet bude dobro u ovoj vezi.
Znači da zadrže tu, uslovno rečeno, samostalnost.
Integritet, ali je važno je to poštovanje. Ako nema poštovanja uzajamnog, onda je to je najvažnije. Znači, šta, poštujem ličnost, poštujem to što ti hoćeš sad, to i to.
Ali neretko se dešava da se u braku pojavi osjećaj usamljenosti kod jednog od partnera. Šta bi moglo da dovede do takvog udaljavanja i osjećaja?
Usamljenost u braku, usamljenost u porodici. Ljudi su u porodicama, prosto ne poznaju jedni druge, zato što ne razgovaraju, ne razgovara se o suštinskim, o bitnim stvarima, nego u prolazu, ono, na brzinu, na nešto, a u stvari se ni ne poznaju i dolazi zbog toga, dolazi do otuđenja i osjećanja. Pa ako vi nemate podršku, ako ne možete sa partnerom da razgovarate, da podelite svoja razmišljanja, onda je to sigurno da se javlja osjećanje usamljenosti.
Šta bi bila vaša preporuka, recimo, ukoliko takvo stanje traje godinama, to stanje usamljenosti čoveka u porodici, šta bi taj neko mogao da uradi?
Pa šta bi mogao? Da se promene, da se radi na odnosima, na razumevanju, da se okrenu. Ja uvek kažem, kad obratite, nemojte da govorite samo. Vi, kad krenu, govore ono što iz osobe ide, ali obratite pažnju i na drugu osobu. Vidite, kad vi nešto govorite, šta se događa sa drugom osobom.
Sada ćemo mi da vas obavestimo i o brojevima telefona, kako ne bismo samo mi pričali, već da bismo obratili pažnju i na vas, poštovani slušalci, i na vaša pitanja koja ćete postavljati našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Jadranki Radovanović. Ukoliko imate neko konkretno pitanje za nju, a sve u vezi sa našom temom, naravno, a naša tema je samoća, samostalnost i usamljenost, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011 3-2-2-5-0-9-9 i 011-322-5299. Također, druga opcija je također otvorena, a to je naš Instagram profil. Možete nas tamo pronaći, zapratiti i postaviti našoj gošći pitanje u vezi sa našom temom. Sada malo muzike, a zatim vesti i onda nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se do ponedjeljka očekuje stabilizacija energetskog sistema. Vučić je na posebnoj sednici vlade Srbije otvoreno i za javnost rekao da je problem u tome što je EPS napravio dodatnu grešku, jer nije dovoljno uglja obezbedio na deponijama i za snabdevanje samog TENT-a i naglasio da će odgovorni morati da snose posljedice. Vučić je izjavio i da su vlasti u Prištini obavestile Beograd neformalno da neće dozvoliti održavanje referenduma 16. januara na teritoriji Kosova i Metohije. Beograd će, kako je naveo, razgovarati sa Briselom da uveri Prištinu da se omogući građanima srpske nacionalnosti da glasaju. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koji obuhvata poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Srbija sada ima 22 otvorena poglavlja od ukupno 35. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je sinoć za RTS da odluka o služenju obaveznog vojnog roka još nije doneta, a bit će doneta nakon sprovođenja javne debate. U Srbiji je, prema posljednjim podacima, virusom korona zaraženo još 1547 građana, preminulo je 32 obolelih. U Velikoj Britaniji obavezna je vakcinacija protiv koronavirusa za zdravstvene i socijalne radnike, a uvedene su i COVID propusnice koje će biti neophodne za ulazak na određena mesta ili događaje u zemlji. Nemci koji prime treću dozu vakcine protiv koronavirusa neće morati da se testiraju, odlučili su savezni regionalni ministri zdravlja, prenosi Reuters. Vreme danas, oblačno, hladno i suvo posle jutarnjeg mraza. U planinskim predelima provejavaće sneg. Jutarnja temperatura od -6 do 2, dnevna do 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 3 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i upravo je počeo drugi sat emisije Među svetovima svet. Naša noćašnja tema glasi biti sam, što znači da razgovaramo o usamljenosti, o samoći i o samostalnosti, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. Ukoliko imate neko pitanje za nju koje se tiče naše teme, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, oni glase 011 322 5099 i 011 322 5299. Ukoliko možda niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo, mada bismo mi to svakako želeli, možete nas pronaći i na Instagramu Među svetovima svet donja crta rb1 i tamo postaviti pitanje ili u komentaru ispod objave ili u našem inboxu. Čekamo vas.
One of those nights, warm beer and cold women, no, I just don't fit in. Every joint I stumble into the night, it's just how it's been. All these double-knit strangers with tin and vermouth and the recycled stories in
in the Noga booth, in the platinum blonde, tobacco brunette. I'll just be drinking to forget you. I'll light another cigarette, and the band's playing something by Tammy Wynette, and the drinks are on me tonight. All my conversations now, I'll just be talking about you, babe. I'm pouring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Until I showed him my tattoo. Now the moon's rising, ain't no time to lose. Time to get down to drinking, tell the band to play the blues. And the drinks are on me. Now back up around at the last ditch attempt saloon.
glase brojevi telefona Radio Beograda, prvog programa. i to je način da se uključite u našu emisiju Među svetovima svet, u kojoj je gošća psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović, a sa kojom razgovaramo o usamljenosti, samoći i o samostalnosti. Prva slušateljka je na vezi, dobro vam noć.
Dobro večer, pozdravljam gospodin Jadranku.
Dobro večer.
Ima strpljenja da može da sluša, da priča sa našim slušalcima. Znate šta, ja sad mislim da pripadam onoj starijoj generaciji, imam puno godina, ali nikako ne prihvatam da može neko biti usamljen, da je sam, da mu nešto fali. Ako hoćete da budete pri sebi, da imate prijatelje oko sebe, morate da se družite. Ja sam pre 15 godina ostala bez supruga. Znači, pa Boga mi i više, skoro 20 godina. Nisam verovala da ću se naći u jednom prigradskom naselju gdje se družim sa ljudima. Možete da sedite kod kuće, da gledate kroz prozor, ja trenutno legla sam noćas nešto ranije, pa sam se probudila da spavam, negdje oko 6 sati ukupno spavam, ali imam prijatelje oko sebe, verujte mi, prepoznate ih kada su tužni, kada su nesrećni, ali moraju da se druže. Osnovno je da se druže. Ne možete sedeti kod kuće. Ja ne gledam ni televiziju, slušam Radio Beograd 24 sata, idem u Pazar, idem na druženje penzionera, dve nedelje pišem pakete, grad Novi Sad daje pakete penzionera, pisala banje za ovaj. Tako da usamljenost možda u nečoj glavi postoji. Nikad nisam bila usamljena, verujte mi, ali nikada. Odemo u prigradska naselja na druženje, malo nas korona, ova zeza, inače, ni nju ne priznajem, a primila sam sve te vakcine, tako da mi ništa jednostavno ne fali, možda takvih je manje, ali jednostavno, gospođa Jadranka, vi imate strpljenja i verovatno Beograd je veliki grad, možda više ima tamo usamljenih, a mi koji smo pobegli u prigradske naselje, mi nismo usamljeni. Kada neko kaže da je usamljen, ja verujem da vas olaže, da bi skrenuo pažnju na sebe. Maj, kad vam kažem.
Lepo da nemate to osjećanje, to je baš dobro. I dobar recept ste našli, lepo ste rekli to da se družite, to je važno.
Ali ne samo, znate šta, tu uvek vidite neki novi osmeh, mene recimo važim za osobu koja sam uvek nasmijena i vole ljudi sa mnom da pričaju. Znate šta, sam baš dobro što sam vas dobila. Znate šta mi se događa, kad hoću nekog da raspoložim, kad je u minus fazi, kad vidite, ja verujte, gospođa Jadranka, smislim celu priču da bi tu dotiču osobu raspoložila i toliko sam srećna kad vidim da se nasmeje i posle mislim, u Bog te mazo, ova si je slagala. A u suštini, učinila se jedno dobro delo, jer ona je otišla nasmeja na kući.
Pa jeste, da vam kažem, lepo je to. Znate, kad pružimo nekome nešto, kad pružimo, mi se lepo osjećamo, a i ta druga osoba se lepo osjeća. E, u tome jeste isto stvar. Znači, pružamo ljubav i onda i dobijemo. Ne možemo da dobijemo ljubav ako mi ne pružamo ljubav.
Ne, ljudi su svi nešto u grču. Ja to nazivam, oprostite me, izradu skenjani. Da oni jednostavno ne znaju kako da vam priđu, kako ja ih taj posmatram. Radila sam u zdravstvu 30 godina. Tako da, nekako, i tamo sam važila za osobu, ja sam srednjoškolka, ali sam važila za osobu koja je uvijek bila nasmejana, vesela, pomagala. Jednostavno, uvijek mislim ako nešto dobro uradim, da sam neku svoju misiju dobro odradio, života mi moga. Tako, pustite ih, neka pričaju, neka kukaju, sa onim njihovim glasom, onako pospanim kad pričaju. Ja uopšte nisam pospanim, da sam veštičara i da sa vama mogu sasvim fino da pričam. Neću da vas davim, rekla mi je spičerka da ne pričam puno. Ja vas puno pozdravim i da znate da slušam. Prijatno
i vama i hvala vam najljepše i na uključenju i na ovoj pozitivnoj energiji koju jeste preneli na nas, iako je bio onaj izraz koji nije, ali dobro, nasmijali ste nas u svakom slučaju i hvala vam i na tome što ste eto to veselje podelili sa nama. Naredni slušalac je također na vezi, dobro vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče.
Milice, ja sam... Biću kratka, samo da pitam nešto.
Izvolite.
Vaša gošća je potpuno u pravu u vezi bračne usamljenosti, da je kompromis vrlo važan, odnosno tolerancija, jer to iz iskustva kažem i tvrdim, znate.
Da.
A drugo bih vas zamolila, vas Milice, vi ste imali gosta pre dva meseca, mislim da se zvao Josip Stankovski, tako nešto, treba mi njegovo ime i prezime tačno da ga preporučim, jer je isto jako dobar stručnjak, kako sam ja zaključila. Mm-hmm. Jel se sećate vi njega?
To je bila tema važnost seksa...
U vezi seksa.
Jeste, samo sekund. Tema je bila značaj seksa za psihičko zdravlje, a njegovo ime i prezime je Josip Fidanovski.
Kako i?
Josip Fidanovski.
Fidanovski.
F kao foka.
Molim?
F kao foka. Fidanovski.
Fidanovski.
Tako je.
To mi je bilo...
Josip Fidanovski.
Hvala, samo toliko.
Eto, nema na čemu. Prijatno. Nadamo se da ćete stupiti u kontakt i dobiti te potrebne informacije ili savete. Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer, dobra noć.
Dobro večer. Kako ste?
Poštovanje.
Također.
Ovde je doktorka. Ja sam koleginica. Veliki pozdrav koleginici. I dobra tema koja je preko potrebna, da ne kažem goruća. To su veliki problemi u društvu i tako dalje. Ali preći ću na stvari jer spašavam jednu koleginicu.
Izvolite.
Muž pije mnogo, ona je, bit ću kratka, malo sam premorena, idem na put sutra za Houston. Iznad njega je sa obrazovanjem. On dosta pije. Uspeva nekad i tako dalje, otišli smo mi ekipa i tako dalje, to je neizdržljivo, ja ne upotrebljam rečnik koji se upotrebljava, gde sam ja reagovala, ja sam načelnik sam odeljenja i hoću da pomognem da ne bi napravila neku grešku na poslu.
Uh-huh.
Uvijek kaže se, to će se složiti koleginica, subjekat, sredina, okolina mogu mnogo da pomognu.
Samo bih vas zamolila da stišate vaš radio prijemnik s obzirom na to da vas čujemo na odloženo.
Hoću. Evo. Tako da to se vrzma, ja joj predlažem razvod, onda on zna, jao pa ja tebe volim kad je trezan. I to se tako vrti u krug i čisto, mislim, ja neću da prihvati lečenje. I tu su baš problemi da, eto, borimo se za nju, ja posebno.
A zašto ona ostaje u braku? Zašto ostaje u braku ako je brak takav i ako on neće da se leči?
E pa bravo, kolegini, se to ja kažem svima, onda ispadnete da ste grubi i znate... jer vidim,
znate, u bračnim, u brakovima u kojima je jedan partner alkoholičar, ovaj drugi isto ima udela u tome, to je klackalica, jedna klackalica, to je prihvata ulogu žrtve. I ovi u Palmotićevo jako dobro rade bolesti zavisnosti od bolesti od alkoholizma, to se jako dobro tamo radi, odavno, već godinama imaju metodu.
Pa da, on kad osjeti da je preterao, onda kao...
Ma nije on sam. A šta vi kažete, vi ga lečite, a gde radite vi?
Ja sam kod vojske.
Pa jel kod vas se leči ili on ili ne?
Neće da prihvati.
A da, dobro. Dobro.
Neće da prihvati, još ne. Je na radnom... u radnom odnosu i...
Pa znate kada prihvataju, kad su u krizi, kad su pred otkazom, kad više ne mogu da funkcionišu na poslu.
Pa ne, sad je bolestan, sad ne sme da pije i sad je kao fin, ovo ono, a ona mu uvijek odgovori na njenoj visini, to je jače od nje. Ne da ga povredi, nego ne ide tako, vodi ga ka pravim vrednostima, kako se živi, kada lepo komuniciraju, sve je pokušala, pustim ih, ja slušam, onda upadnem ja ili neko drugi od kolega i naravno treba pomoći. Ali to je veliki problem uopšte u društvu, u lošoj komunikaciji. Evo, ja sam primjer, ja sam udovica, ja sam imala idealan brak. Ali sad sam sama, koleginice.
I da li se osjećate usamljeno?
Ne, preokupirana sam poslom, ove, mnogo imam cveća, a da kako bi volela ovaj nekog partnera, ali to je tako teško naći, ja nemam vremena da lutam i tako, ima udvaranja, ali to je sve nešto, ne znam kako da kažem, ja želim jedan mir, da banalizujem, sad ćemo krompir čorbu, sad ćemo da prošetamo, sad ćemo da plešemo, sad ćemo ovo, sad ćemo ovo, bez ikakvog tenzije i tako dalje.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na tom iskustvu i pokušajima koje ste podelili sa nama. Ja mogu samo da vas uputim da bi možda bilo od koristi da čujete i naše izdanje upravo o alkoholizmu. Mi smo o alkoholizmu pričali 10. novembra i na sajtu RTS-a pod odeljkom Radio Beograd 1 možete preslušati i našu emisiju u kojoj smo se bavili alkoholizmom. Gost je bio psihijatar dr. Aleksandar Vujošević, pa bi možda tu mogla vaša koleginica pre svega da dođe do nekih ideja ili odgovora ili pomoći. A na vezi imamo još jednog slušalca. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Evo, dobro, slušam lepo gospođu Radovanović i vas, jako to dobro vodite.
Hvala.
I pohvaljujem vas. Ali bi postavio pitanje, da li čovjek kad je usamljen i sam sa sobom se druži ili to, da li je on bolesan ili je istrošen?
Uh-huh.
Ili istrošen? E sada postoje i oni koji imaju društvo oko sebe, punu kuću rodbine, a ne znaju da su s njim. Jer su bolesni kao što je Alzheimer ili kao što je demencija ili, ili gro ljudi ima šlogiranih, pa je silom samo sam i onda ne može da se druži, ne može sam sebi da napravi uslugu. A ja smatram da osobe koje su usamljene, da one nisu u stanju da pružaju usluge, ni da primaju usluge.
Evo sad ćemo da čujemo šta naša gošća, gospođa Radovanović, kaže na tu temu
usamljenosti u okruženju. A da, to ovo što ste naveli, to su sve teške situacije životne. Znači, to se radi o bolesnim ljudima kojima je potrebna pomoć drugih. A osjećanje usamljenosti, može čovjek da bude sam i da bude bolestan, ali da nađe smisao vrednosti u nečemu, da se nečim bavi. I onda ne mora da bude usamljen.
Na vezi imamo još nekoga, ako sam dobro razumela kolege iz režije, da jesam. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite, kako ste?
To sam te ja vas dve da pitam kako ste, vas troje već koliko sam uradio.
Da, gospođa Radovanović, kako ste?
Dobro sam, dobro.
Eto, ja sam isto dobro, hvala na pitanju.
Tako, samo uvjereno izgovara, dobro sam.
Smeje sve, sa osmehom sam rekla to.
Da, ali u glasu se video da ste samo uvjereno rekli dobro sam.
Osoba sa toliko iskustva na svom terenu je gospođa Radovanović ove noći. Tako da samopouzdanje ne čudi. Izvolite, imate li pitanje?
Ja bi imao, ali da ne bi trajalo mnogo dugačko.
E, hvala.
Pitanje, gdje ja mogu, kako ja mogu da stupim u kontakt, da li nekom porukom, pošto trenutno ne koristim e-mail, ne koristim društvene mreže trenutno, a uskoro treba da idemo na put negdje dalje ovako, pa ako može neki telefonski broj da se ostavi bar za neku poruku.
O tome ćemo...
Pošto ovo nije za radio.
Nije za javno. U redu, razgovarat ćemo o tome sa gospođom Radovanović dok bude muzika, pa ćemo vas obavestiti.
Ja bi,
onda također van programa.
Jedno malo pitanje da postavim našoj doktorki Radovanović, koja što jeste za radio.
Uh-huh.
Možda samo jednu kratku poruku da ostavim. Onoliko smo usamljeni koliko dozvolimo sami sebi da budemo usamljeni. Eto, toliko od mene.
Hvala vam najlepše na uključenju. Imamo još nekoga na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Ovako, ja imam 53 godine i nisam bračno ostvarena. Nešto nisam htjela, nego prosto nam se nije desilo, nije nam se dalo toj drugoj strani. Međutim, živjela sam sa majkom i ona se upokojila pre godinu dana. Ja sam mislila da sam spremna za taj trenutak, međutim ne. Prošla sam jedan težak period tih godinu dana, evo prošla je godina. Meni dalje ona nedostaje, sve me tu u kući podsjeća na nju. E sad, kad sam živjela s njom, vodila sam i Boga društveni život i posvećivala se njoj. Uvijek me dočeka sa ručkom, sa kafom, sa razgovorom, uvijek smo delili i dobro i zlo. I, znači, imala sam posao koji sam volela. I posle toga odjednom sve se ovo dešava, i korona, ne, ona je bila inače bolesna, nije umjela od korone, i jednim većim delom sam izgubila i taj deo posla, radi nešto manje, u manjem obimu, i sve to tako nekako došlo da taj osjećaj, ne, po prirodi nisam, društvena sam osoba, ali silom prilika ja sam sad usamljena.
Mm-hmm.
I dobro, ja se bavim i poezijom i umem da nosim samoću, ali ponekad više je to čežnja za majkom, nedostatak majke. Onda kad izađem u društvo, vratim se kući još usamljenija. Ili su osobe koje ne mogu da me prate u tom kontekstu, kroz šta prolazim, svi mi kažu život ide dalje, zašto sve mu to. Ne saslušaju me, niti imaju sluha za to što proživljavam. Ta čežnja za majkom, taj nedostatak, ta emotivna neostvarenost. I pitam se koliko samoća, koliko sme da se ne prekorači, da je ona delotvorna, a opet nekako i prijatelji su me malo onako izneverili, pokazali su se u nekom pravom svetlu, malo grubljem, što me dodatno i onako u takvom stanju dodatno mi dodalo taj neki još bol. Onda neka doza nesigurnosti, bez obzira na zrele godine, na sve. Jer majka je nešto, majka je neko ko bezuslovno voli i ko je tu neka kao aura, zaštita.
I na taj gubitak nikad ne možete biti spremni zapravo.
Pa da, ja sam mislila da sam spremna. Jer ona je bila i bolesna. Međutim, kada se to desilo, ipak je to mene ovako nekako. I sad, suvišak je tu vremena, kako, kao da sad treba da počne nešto iz početka, a nemam snage za to, a mislim, ne znam kako dalje, a inače sam po prirodi društvena i onda kad se nađem u društvu, kažem, pa dobro, ovi svi ljudi će doći sada kući, svi će imati nekog pored sebe, ja ću doći sama. I onda dolazim sama i onda još je teže, onda ponovo taj pokušaj, tražim se i muzika, i pisanje, i čitanje, i dobro, ja sam i na selu, i sve to. Nego prosto pitam da li to vreme može da zaleči, a potrebni su mi duhovno jaki ljudi. Znači, ako već izlazim iz te svoje samoće, da bar imam iskrene prijatelje, ali zaista iskrene, koji će moći da mi prate.
Evo, sada ćemo da čujemo šta će vam gospođa Radovanović reći. Hvala vam najlepše.
Aha,
na uključenju.
Hvala i vama.
Nema na čemu.
Znate, normalno je da tugovanje posle smrti bliske osobe traje jedno vreme, ali to se računa da je otprilike godinu dana to neko vreme, sve dalje, dobro, nekome možda malo više, ali ja bih, na osnovu ovoga što ste rekli, ja mislim da treba više da se usmerite na sebe, na svoje snage. Vi očekujete od drugih. Nemojte da očekujete od drugih podršku, razumevanje, zato ne razumeju vas. Znači, više se oslonite na sebe i ovo rekli ste i da pišete poeziju i da da se bavite time. U tome ćete naći snagu, a od drugih, u drugim ljudima nećete, mislim, nemojte to da očekujete, znači usmerite se na sebe.
A koliko bi bilo korisno da recimo, evo gospođa je pomenula da je sa svojom majkom imala određene rituale, razgovore, koliko bi možda bilo delotvorno za nju da sada stvori neke sopstvene rituale i nešto što bi njoj potpuno ilo vreme i učinilo ga prijatnijim.
Naravno, nešto drugo, to je sad, i o tome bi moglo da se govori kakav je to odnos bio. To je ipak previše velika vezanost za majku i to bi sad, ali dobro. Znači, ovo što sam rekla sad je da se usmerite na to da vam to što brže prođe, ta tuga i to već to osjećanje i usamljenosti i da se prosto trudite. Da se usmerite na sebe, na to sve što radite, to je lepo. To znači da osmislite svoj život.
Neke aktivnosti da osmislite.
Da, aktivnosti, poezija. Ona rekla da je na selu.
Da.
Pa i to je divno. To je divno, imate da se biljkama bavite, priroda, pa to je nešto najlepše.
Ove noći razgovaramo o usamljenosti i samoći. Sasvim slučajno se rimuje, ali govorimo i o samostalnosti. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. Ukoliko imate pitanje za nju, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1, oni glase 011 322 5299 i 011 322 5099. Pitanja nam možete poslati i putem Instagrama.
Love is on the inside.
25 minuta je do 2 sata iza ponoći, do kad traje naše druženje u emisiji Među svetovima svet. I moram da vam kažem da sam dobila informaciju sa one strane stakla da prilično imamo puno poziva, tačnije mnogo poziva, tako da bih zamolila sve naše slušalce za konciznost. I dobru noć želimo prvom slušalcu u ovom segmentu sa kojim ćemo razgovarati. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Pa, hvala vam, biti mi dobro.
Tako izvučite. Izvolite.
To da ne. Čuo se večeras više puta usamljenost, pa onda su potrebni prijatelji ili drugari. Mislim da je drugarstvo i prijateljstvo satkano od zajedničkog interesa i zajedničkog interesovanja. Niko ne voli da mu plačete na ramenu i da nalazi utehu u vas. Još dve stvari su me začela zaparale uči, onako pustili ste muziku Julio Iglesiasa, koji je imao po nekim izveštenjima preko 1000 veza i vezica, i pustili ste Leonarda Cohena, koji je posvetio onu pesmu ljudima koji su preživjeli holokaust. Pa bi vas zamolio da, ako ikako moguće, pustite muziku iz filma Boja noći, koju peva Lovren Kristi. Mislim da bi to najbolje poslikalo vašu večerašnju emisiju. Bruce Willis u glavnoj ulozi, svi smo gledali taj film.
Dobro.
Zbog Bogunke upao u takve probleme da se na kraj zajedno sa njoj jedva spasio.
A šta je druga stvar? Jeste rekli da ima još jedna? Ili je to to?
To je to, ne bi, ovaj, samo bi vas zamolio, ako možete tu pesnicu večeras, to da se pusti.
Vidjet ćemo šta možemo da uradimo, ali čuli smo šta ste rekli i to je važno. Hvala vam najlepše na uključenju. Naredni slušalac je takođe na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Htio sam da postavim samo jedno pitanje. Da li je to, kako se zove ta, kako bi rekao, samoća ili samoživost, odlika modernog čoveka ili modernog vaspitanja?
Hvala na konciznosti. Izvolite, gospođa Radovanović.
Da, da. To je pitanje. Osećanje usamljenosti jeste osećanje koje oduvek postoji, mada naravno sad se javlja u drugačijim oblicima, ali jeste otuđenje, jeste sa ovim novim vremenom i sa time kako živimo i sa tom tehnologijom i razvojem, jeste da sve smo usamljeni i sve otuđeni jedni od drugih. I ovi kompjuteri dovode do otuđenosti. Po satima i satima se sedi za kompjuterom, znači nema se kontakt sa ljudima. To je neka vrsta otuđenosti.
Ali postoji tu i onaj faktor o čemu smo vi i ja razgovarali dok je išla muzika ili dok su išle vesti. To je recimo paradoks solitera. Jedno mesto u kome živi zaista veliki broj ljudi, međutim ne poznaju se.
Da, da. Jeste i to, ovi soliteri, visoka gradnja ova. I način na koji su izgrađeni, ljudi u stvari se ne susreću, nemaju, putevi im se ne ukrštaju i heterogenest. To u jednom soliteru ima puno stanovnika i to je velika heterogenest. Različiti su ljudi različitog sociokulturnog nivoa, obrazovanja, interesovanja različitih.
A postoji li razlika u učestalosti usamljenosti, recimo, na nivou grad, selo?
Sigurno da se na selu nekako intimnije, ljudi su bliži, kuće, zelenilo, bašte, toplije u stvari. Tarabe prođu pored tarabe i pričaju, to je ranije. A za grad je važno da svako naselje, svaki deo ima sadržaje, da se prave parkovi, vrtići, škole, prodavnice koje će da koje će ljudi da koriste, parkovi, da se ukrštaju putevi. Mm-hmm. Kaže se raspletite jezik, ukrstite puteve, znači da se ljudi sreću, da prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, da se sreću, da popričaju, da
postoji mesto susreta.
Jeste mesto, da je to je važno jako.
Imamo još nekoga koja je okrenuo jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Zamolila bih vas samo da malo utišate radio ako već niste.
Halo, jesam ja na vezi?
Jeste, vi ste.
A, baš sam razmislio o toj samoći godinama, pa i decenijama unazad i toliko sam pošten i pažljiv, možete misliti, ja u životu kafu nisam pio, duvan, pivo u životu nisam popio, toliko sam pažljiv kao Bog, Isus, Nikola, Tesla i sve to, ženski glava ne vredi, još se rugaju, pa kak je to bilo, pa neću kafu, pa ni slavove, kratke.
Oprostite malo, ne čujemo vas dobro, nešto
krči. Nam, krči, ne čujete se.
Telefon ima dosta godina i telefonski mikrofon malo problematičan, mada u slušalcu dobro funkcioniše, čujem.
Hajmo onda brzo na pitanje, kad dobro čujete već.
Kako tu nepravdu, žensku pogotovo, kažem vam, toliko sam pošten, pažljiv u svemu i u poslu i u ponašanju, od samog pogleda neke ženske to tako pogrešno tumače i nazivaju kako gleda uznemiravanje i sve tako, i mnoge te zlonamerne glave ženske imaju dedu, oca i sve tako agresivne i sve to tako ružno protumače, da bude i ružnog nasilja i svakakvog ponašanja, i mnogi jesu usamljeni i sve to tako prave sukobe, svađe nepotrebno, bez razloga, valjda se i drogiraju svim tim nepotrebnim, što ja nikad ne činim, ni kafom, ni sladoledom, ni pivom, ni i kad je besplatno, i to pogrešno tumačenje, naučnici svjetski, Albert Einstein, još nekoliko njih su...
Evo, gospođa Radovanović, ima, čini mi se pitanje za vas.
Recite.
Htjela sam da vas pitam, nisam razumela. Jer su, ovo kad ste govorili, da li su neke ženske osobe imale primedbe na vaše ponašanje prema njima, nešto ste počeli da, ali nisam sigurna da sam razumela.
Bilo je i lepih za koji se ja kajem, ali mene je bilo sramota da ih ja opterećujem pre koliko godina kad sam ja namjeravao da idem vani. I sad se kajem. Baš se sjećam jedne zubarke, tehničarke, ja četvrti, peti na redu, ona mene preko redu u ordinaciju zubarku. O, mene sramota, a ja bih baš volio da čekam u ordinaciji, u onoj čekaonici, da se nagledam te ženske lepote i stasa i svega toga, i ona to prepoznaje. Mene sramota da je kažem sve to tako šta ja...
smetalo je ženskim osobama to kako ih gledate, koliko ih gledate, ali to su, reagovale su na to.
Jesu.
A šta vi mislite? Šta njima smeta?
I onda sam ja advokatima, 4-5, jer u drugom, trećem, 2 minute pitam da mi naplate, neće 2-3 minute naplati. Kako je to zakon regulisano? Kad pošten momak na ulici primeti lepu, zgodnu žensku i moj pošteni mozak izračunao da bi mi ta odgovarala za druženje i brak i sve tako, čujem ja nakon 2-3 godine kao pratim ih. Ja kažem, nije tačno. Ja poznajem zakone i evropske i svetske. Zakone dozvoljeno svakom momku, ko što mi je rekla 5., 7. koja je po redu advokatica, imaš pravo i...
Pa znači, znate šta? Znači, smeta im to što vi radite. Bilo bi dobro da razmislite. Da razmislite i o tome.
Pa razmišljam ja, svaka se lepo nasminkala, doterala, mada ta meni ženska šminka i ne treba ni nakit, sve to suvišno, ja svako žensko kažem, meni je lepa ženska koja baš nema ništa, ni nakit, ni šminku, ni mirise, onako od Boga, od prirode, ja to volim, i tako ledengaste ruke ženske da zagrevam i sve poštene razgovore, istinite da se provere, mnoge mi ženske kažu, pa ko si ti da me proveravaš? A ja volim i moje poštenje da provere, i majstorsko, i kuhinsko, i znanstveno, i obrazovno.
A šta vi, da vas pitam nešto, a šta vi u stvari želite?
Pošteno, iskreno, pravedno, kao Bog, Isus i Nikola.
A čekajte, jel imate vi neku vezu?
Imam, ali sve to slabo.
A znači im trenutno imate, ali završi se. Pa bilo bi dobro da razmislite o tome zašto vam se završavaju veze. Ipak imate udela u tome i vi.
Pa možda, što ja neću tu modu, meni ne treba parfem. Jedna
pa dobro, onda nađite osobu koja...
Ne koristi parfem.
Da. Koja se ne šminka, koja...
Nek se ona šminka, meni ne smeta njena šminka i kafa, pa čak i duvansko drogiranje mi ne smeta, mogu okrenuti glavu na drugu stranu, što mi jedna kaže, hoće motor, pa meni čak ni biciklo ne treba, sve peške mi na gradu na 20-30 minuta.
Ma jasno.
I ne treba mi čak ni biciklo, ona hoće motor, i skupa mi, i auto, i nepotrebno, i mada sam radio autoservisu sa najvećim autobusima, kamionima, sve se razumijem, istorije, i u struju, i sve...
Jeste vi hteli neko pitanje da postavite?
Pa tu nepravdu, žensku, kako bude...
Nepravdu? E pa ne, pa ja sam vam rekla. Čekajte malo, ja sam vam rekla, vi govorite o nepravdi ženskoj, a žene se, a žene reaguju na vaše ponašanje. Znači morate malo da imate uvida i u to šta smeta žen, šta vi to radite, nemojte da radite to što smeta drugim osobama.
Pa ne radim ja ništa što njima ne prija, izdržite to, Bože...
Pa vidite da im ipak ne prija.
Pa smeta, pa kako reaguju, pa su advokata zvali, pa šta ste rekli?
Ne, nisu oni zvali, nego sam ja proveravao kako je to zakonno regulisano, samo da mi kažu...
Gledanje.
Zašto mi tako ružno nazivaju, svaka ženska ulica odoterana, ono, ja se okrenem da vidim tu žensku želju, ja mogu da prepoznam u glavi, u svemu tome ponašanju, što su i naučno dokazano, i oni to tako pogrešno tumače, od samog tog pogleda naprave ta tako ružnu
priču. Pa ne vredi vam ništa, ništa, možete vi da mislite šta hoćete, ali ako ona, ako njoj to smeta, onda ne možete da radite to.
Čini mi se da se to zove pravo izbora, zar ne? Naredni slušalac je na vezi također, dobra vam noć.
Dobra noć, pozdravljam sve, posebno vas i doktorku.
Hvala vam.
Samo jedno kratko pitanje, majka sam sina preko 30 godina, mislim sin ima preko 30 godina, međutim on se ni na jednom polju života nije ostvario i sad ova korona i sve ovo, osjećaj usamljenosti ga izjeda. Kao da je u nekoj rupi gdje nema ni tračka svjetlosti, mislim očajan je i ne znam kako da mu pomogne. Hvala.
Hvala vam.
Pa ono što bih vam ja savjetovala jeste da se obrati za pomoć stručnjaku, da se obrati. Lepo se radi, mnogi psihoterapeuti lepo mogu da rade sa mladim ljudima, a njemu je očito potrebno. To ne znam da li ste rekli da li radi ili ne još.
Pa trenutno ne radi.
Pa to je, znate, to je sve povezano. Još ako ne radi, bilo bi dobro da se angažuje u nečemu. Ali je li se obraćao za pomoć ili išao kod
svoje? Pa ne, nije vakcinisan, pa se onda plaši i korone i onda...
Pa ima sad i ovih koji rade preko Skype-a.
Pa nema, ne koristi on to.
Dobro, pa onda kad prođe korona. Ali bilo bi dobro da prvo da radi, da radi nešto, da se nečim bavi, to je osnovno, da i postavi sebi neki cilj, smisao.
Onda prvo da se ženi.
Ne, pa je li ima devojku?
Pa nema.
Pa kašto, da se ženi, da vam kažem nešto, to ne treba da, to dođe na kraju, kad mu bude dobro, onda treba da se ženi. A ne sad, neće ženitba da mu sredi situaciju, ne. Prvo treba sve drugo da uradi, pa onda, da, kad bude dobro, onda da se ženi.
Dobro, hvala, prijetno.
Hvala vama na uključenju i Vladimir, ako se ja ne varam, je na vezi. Izvolite.
Jeste, tako je. Dobro večer, pozdrav svima.
Vladimire, hoćete da vam dam prvi odgovor na vaše prvo pitanje? Gestalt.
Pa, dobro, meni se čini da sam, ja sam imao 25 godina, to je bilo 2005. Evo, neka vaša gošća, neka mi ispravi. Ona, ja mislim da je već tada u Domu omladine imala besplatnu praksu i mislim da sam jedan dan bio došao. Ne mogu se sjetiti da li je bio septembar mjesec, ali mislim, možda sam i pogrešio, ali mislim da ste vi. Ali dobro, nije ni to ni bitno.
Pa jeste, ja sam od 1996. u Domu omladine.
Aha, pa bile su više vaše koleginice, uglavnom su si bili gestaltisti.
Jeste, bilo više.
Od jedne druge vaše koleginice sam u kontinuitetu išao, a jedan dan se sjećam se, mislim da ste vi. E sad, moguće da se mi fuješ, dosta vremena je prošlo. Evo ovako, šta se... da vas pitam, malo me vi psihoterapeuti malo zbunjujete, evo ja sam imam 41 godina, nisam se bračno ostvario, nemam vezu, sve već je to problem kod mene i malo sam zbunjen zato što kad vas zaboli zub, vi odete kod zubara ili kad hoćete da pijete vodu, vi odete na česmu, popijete vodu ili ako ste nalazite u nekoj pustinji, vi ćete gledati mapu pa ćete doći do nekog izvora i tako dalje. A šta hoću time da kažem? Možda grešim, možda to moj utisak, kao da se osobe koje traže partnera ili koje hoće da uđu u brak, kao da se pomalo i osuđuju. Mm-hmm. Kao da je to nešto jako loše. Zato što smatram, evo, na početku misli ste se pozvali na Eriha Froma, ja mislim da čovjek genetski mu je predodređeno da bude u kontaktu sa drugim bićem i naravno da bude u ljubavi i da bude u braku i tako dalje, zato što je čovjek društveno biće sve generalno. I ako vi, u stvari je dobro što se osjećate aneksiozno i što ste nezadovoljni, što se niste bračno ostvarili, jer će to nezadovoljstvo da vas tera motiviše da rešite svoj problem. Eto, tako ja mislim. A s druge strane, vi psihoterapeuti, kao na nekoj klackalici, pa da, dobro je, a možda da bude dobro, može to da bude neuroza. I onda malo sam tu zbunjen, kako hoćete da komentarišete.
A šta, nisam razumio, šta da bude neuroza?
Pa,
osjećanje usamljenosti ili šta?
Pa da, znači čovjek koji hoće recimo to da promeni, dođe kod vas, požali se da je usamljen, hoće znači da...
Pa ne mora, to mogu, ne mora da bude, ne može da bude. Ali da vam kažem nešto, ne znam da li sam vas razumela, vi ako želite da partnerski odnos neki,
da.
Pa treba da radite na tome, zašto ne?
Naravno, da.
Mislim, treba da vidite šta možete, sad bi mogli da popričamo za o čemu se radi tu, što se tiče vas, znači imate vi neke kočnice, ja kažem, ili nešto zašto ne možete da nađete partnera, to je sad priča posebna.
Pa verovatno ono što se kaže 50% verovatno i moje krivice.
Pa ne radi se o krivici, nego se radi o
manje vrednosti, strah od prilaska i tako dalje, i rekao sam već, obznanio sam da idem na psihoterapiju zbog toga, znači
to je dobro, jel vam prija to, jel imate napred?
Pa ima napretka, da više se ne osjećam loše zbog toga, kako da vam objasnim, shvatio sam da odbijanje nije, ne govori ništa o mojoj vrednosti.
Da, to je dobro, to je veliki napredak,
nekada to nisam smatrao tako, smatrao sam odbijanje, dokaz da sam manje vredna osoba,
dobro.
I idem u korak po korak, ja sad...
Dobro je to da ima rezultata, znači samo budite uporni i... sa psihoterapijom, mislim, i vidjet ćete.
Eto, tako, hvala, ja vam želim puno uspeha u vašem poslu, vi ste već i puno postigli, a želim mi dugo zdravlje i tako.
Hvala također.
Hvala, Vladimire, evo naš, mi nikada ne odbijamo vaš poziv, tako da i uvek nam je zaista zadovoljstvo i kada se uključite vi i kada se uključe i naši drugi slušaoci kojih je ove noći bilo zaista mnogo. I gospođo Radovanović, evo ja bih vas zamolila da nekako zaključimo ovaj razgovor savetom, pa koji bismo možda i ponovili od samog početka emisije, a to je ono što ste vi pričali o spoznaji suštine sopstvenog života. Dakle, šta biste vi poručili sad nekim slušaocima kojima je Radio Beograd jedan društvo, da se ne bi osjećali usamljeni? Kako oni da pomognu malo sebi?
Pa da, lepo je ovo što ljudi slušaju i što učestvuju u razgovoru, nema opšteg nekog saveta, važno je raditi na sebi, smisao svako da nađe svoj smisao života, cilj života. To je ono što je važno. I angažovati se, rekli su ovdje ljudi koji su govorili, lepo su rekli, da ljudi sami osjećaju šta mogu da rade i šta da rade. Znači, biti okrenut više drugima, naravno da se radi i na sebi, ali okrenuti se drugima, pomoći drugima, pružiti drugima ljubav, pažnju i sve što je potrebno, jer samo kad pružamo drugima možemo da dobijamo.
Gospođa Radovanović, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu za naše slušalce. Vi ste ove noći slušali naš razgovor na temu samoće, usamljenosti i samostalnosti, a naša gošća je bila psiholog i psihoterapeut Jadranka Radovanović. Naredne nedelje govorimo na jednu sasvim drugačiju temu sa nekim narednim gostama. Mi vam se najlepše zahvaljujemo i na pažnji i na uključenjima i iskrenosti koju ste podelili sa nama u programu. Do naredne nedelje u isto vreme na istom mestu pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i moja malenkost Milica Đilas. Do slušanja.
The devil down below. I don't kill my man. I want no reason, but I'm so judge, good Mr. Judge. Send me to the electric chair. Thank you.